Matayo, ikigabane cya 24. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati,
ntimubona ibyo byose, ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi.
Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati,
tubwire. Ivyo bizobaho ryari kandi kimenyetso kizoba ikihe cyukuza kwawe n'icyo umuhero w'isi.
Yesu arabishura ati,
mwirinde ntihagire uwubaza imiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazoza imiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimugahagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga ku isi bizobaho henshi, ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana. Kandi hazokwaduka bigira abavugishwa n'Imana benshi, batsimitse benshi. Maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rw'abenshi ruzotimba. Ariko uwihangana agashitsa ku iherezo, niwazokira. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, ngo bube ikimenyetso kibera icabo n'amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Nuko aho muzobonera ca kizira c'ishano c'ubugesera, gihagaza ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyiyubare, ico gihe bazoba bari Yudaya, bazohungire ku misozi miremire, uzoba ari hejuru ku nzu ntazokururuka no gusahura ibiri mu nzu yiwe, uzoba ari mu mirima ntazosubira inyuma no gusahura umutamana wiwe. Ariko muri iyo misi bazoba batwaye inda n'abonsa, bazobona ibara. Kandi muzosenge, kugira ngo uguhunga kwanyu ntikuzobe mu gatasi canke ku isabato, kuko muri iyo minsi hazoba amarushwa ahambaye atigeze kubaho kuva ku itanguriro ry'isi ugashitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho. Kandi iyo minsi itagerugwa ntihorokotse umuntu n'umwe, ariko kubw'abatoranijwe iyo minsi izogerugwa. Ico gihe nihagira umuntu ababwira ati, ehe Kristo ari hano canke atari hariya, ntimuzovyemere. Kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka. Naba ndabibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati, ehari mu bugaragwa ntimuzojeyo, canke ngo ari haruguru mu mpete ntimuzovyemere. Nk'uko umurabyo urabiriza mu buseruka ukabonekera iyo rirengera, nikukuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Aho umubyimba uri hose niho ibikona bizokoranira. Hanyuma y'ayo marushwa y'ico gihe, uwo mwanya izuba rizocura umwiza, n'ukwezi ntikuzoba kucaka umuco wako, n'inyenyeri zizokoragurika zive ku ijuru, n'ivy'inkomezi ivyo mu majuru bizonyiganyizwa. Uni ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzumbeti bakoranya abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Nimwigire ku musukono umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ibyo byose bishitse, muzomenye ko ari hafi ku rugi. Nababwira ukuri, abiki igihe ntibazorangira ibyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanjye ntacazoba. Ariko uwo munsi canke iyo saha ntawubizi, niyo boba abamarayika wo mu ijuru canke umwana w'Imana atari Data gusa. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzuru utari bwatere, bararya, haranywa, hararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, ntibagira icyo bamenya kugeza aho umwuzure waziyubatwara bose, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Icyo gihe abagabo babiri bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba bariko barasyera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko ibi mubimenye, yabanye n'urugo yari asanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge? Shebuja yosigara nabo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze. Harahiri uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. Ariko umushumba mubi niyibwira mu mutima wiwe ati, databuja aracatevye, maze agatangura gukubita abashumba bakorana no gusangira n'ababoregwa. Shebuja w'uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze, no mu gihe atazi azomuta hanze amusangize umugabane wiwe n'indyarya, niho hazobamarira no kujyanya isya z'amenyo.